Komitetiniň bitaraplygyň ýyl dönümine taýýarlyk meýilnamalarynyň ähmiýetini goşadypdyr.
Olar neşirin bir vada häkimetleriň iki meýilnamasyna zyýan ýetirendigine diýýärlary, ýagny arkadaky bitaraplygyň awtory hökmünde görünmek isledi. Şu ýyl 30 ýyl dolýar, şeýle hem onuň üçin milletiň atasy statusy giýrizildi.
Dip çeşmeleriň bir aýdýar. Rus teatrı öwrenji Arkadi Dubnovyň bitaraplyk ikinji türkmenbaşynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalada getirilen pikirinde şeýle diýilýär.
1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň bitaraplyk ideýasynyň inisiatory, öňki daşary işleri ministri Boris Şeýhmuradowdy. Ol 2000-nji ýylda döwlet agdyrylsygy finansygynda aýplanyp 2003-nji ýylda ömürlik türme tutuklygyna hökm edildi we soňra türkmen türmelerinde direkti ditirim boldy. Şeýhmuradow bitaraplyk pikirini birinji türkmen wasa hudurlady. Soňra BMG-niň bas assambleýasynyň aýratyn kararynda agzalyp bitaraplyk statusynyň tasdiklanmagyny gazandy.
Dip Arkadi Dubnovyň Nezawisime gazetada çap bolan pikirinde aýdylýar. Bellemeli ýere Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygyny bellemek boýunça 9-njy ýanwarda Guramaçylyk Komitetiniň geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşet Meriýedow 67 ýaşly Gurbanguly Berdimuhammedow ilkinji gezek milletiň atasy diýip atlandyrdy.
Raşet Meriýedow türkmen siýasatyndaky iň tejribeli köşkökeli. Üstesine de türkmen rejimini sultanyna prezidentleriň şahsyýet kultuny döredenleriň biri. Häzir rejimin binagärleriniň esasy wezipesi Gurbanguly Berdimuhammedowyň milli lider. Arkada kultunyň kim-kimden döredilmegi derli Berdimuhammedow dinastiýasyny häkimiýetde kanunlaşdyrmakdan. Bir näçe neslin hökm sürmegini ideologik esas döretmekden ibaret.
Diýip Ortadaky Nezawisime gazeta neşriniň makalasynda siýasy bilermen Serdar Aýtakowyň öňe süren pikiri çap edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Balkan sebitiniň howpsuzlyk resmiýleri budjet edaralarynyň işgärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallaryny hozalyk maksatlar üçin ulanmajokdyklary hakynda dilhatar ýarlar diýip azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu ýerde gurrun görnüşünden tutuş gazet jurnal hakynda däli eýsem prezidentiň we onuň kakasynyň suratlarynyň yerleşdirilen sahypalary barada baryany meňdeýär. Şol wagtda türkmen neşirlerine yurt ýolbaşçylarynyň suratlarynyň bir ikisiniň däli bir wagtda bir näçesiniň we bir näçe sahypada yerleşdirilen wagt hem azalyp synçylar aýdýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Bu vaka yurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallarynyň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hanjatana kagyzy hökmünde ulanýandygy barada iýdig derli gelip goşan maglumatlaryň iýdiýanyna gabat geldi.
Balkan awat şäherindäki bilim, taglyk we polisiýa işgärlerini 2025-nji ýyl üçin ýazylan kagyz görünüşli gazetleri paýlanyp başlandy. Munun bilen bir wagtda Milli Hopsuzlyk Ministerliginiň Twitterdäki darasynyň işgärleri özlerini degisli pudoklara aylanyp gazet jurnallaryň kagyz görünüşine abuna ýazylan büdjet işgärlerinden dilhaty alyp başladylar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Dilhatyň mazmununda büdjet işgärleri gazet jurnallarda prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň surati bolan sahypalary gözleriniň göreji ýaly gorap onuň ýyrtylmagyna, hapalanmagyna ýol bermejegine, el süpürilýän ýa-da nahar tawak aşagyna goýmak maksadynda ulanmajagyna wada berýärler.
Men bu sahypalary hajatxanalarda ulanmajagyma, çörek daşyny dolap hapalamajagyma, ot yakmak, tutuşturmak maksadında peydalanmajagyma we daşary ýurtlara tiýahaty gidenimde ýanym bilen alyp gitmejegime ynandyrýaryn. Eger bu aýdylanlara garşy çyksam, onda öz arzam bilen işden boşadylmaga razy.
Diýilip dilhatda nygtalýar. Bellesek mundan ozol kyýyllarda azatlygyň ýurdunyň dürli sebitlerindäki habarçylary büdjet işgärleriniň tas ählisiniň gazet jurnallary okumaýandygyny we olary dürli hojalyk maksatlary üçin ulanýandygyny ençeme gezek habar berdiler. Olaryň arasynda gazet jurnallarynyň sahypalaryny hajatxana kagyzy hökmünde күнде улонмак, кыш пасында аяккабын ичине кууру сакламак ве печлерде от якмак ялы максатлар бар. Шуунлар эдара керханалары айланган хопсуздук ишэрлери şu yıldan başlap gazet jurnalların her bir sahipasında QR kodların koyulduğuna hem ünsü çekerler. Olar bu kodlar arkalı özlerinin şol sahipanın haysı büccet işerine değişlediğini tiz vaqtta anıklap bilecektiklerini ve onun eyesine karşı bir çare görülecektiğini hem duyduryarlar. Habarçımız bunun bilen bağlanışıklı Sevit'in meçitlerinde hem vağız nesihat işlerinin geçirilip başlanandığını. Adamlara gazet jurnallarda Berd Muhammedovların suratları olan sahipaları ayamağın tavşırılandığını belleyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýardyňyz. Türkmen häkimetleriniň we medeniýetiniň Türkiýede onlar çadymyň. Şol sanly 7 türkmen sanlynyň öý şertlerinde öndürilen spirtli içkilerden ölmegini indi tapgyr ikinji gezek dymmagy yurt ýaşaýjylarynyň arasynda nägilelik töre diýer diýip azatlygyň habarçylary 21-nji ýanwarda Mary Levap we daha soğuk sebitlerinden xabar verdiler. Umuman alınanla Türkmen hakimiyetleri ve metruvatı yurtta olup geçen ağır yağdayları vardı hem dınmak usulünü ulanıp geliyer ve köp adamın bu yağdayı bolmoli, kadalı zatiyali kavul ediyenini kaydılıyar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Yatlasak Türkiye'nin İstanbul şehrinde 13. yanvardan beri yasama spiritli içkiler sebeple ölünlörün sahne 38 adama yetti. Kavir Türk havar seri işteleri ölünlördün 7 sahnesinin Türkmen rayetlerdiğine havar verdi. 18. yanvarda çap edilen mağlumatlara göre başka da 27 adamın sağlık becergisi dürlü hassahanalarda devam ediyar. Vaka bilen il teşkili ağzından 11 adam şol sanda 2 Türkmen rayeti tusuk edildi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şol sanda Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki başkonsulhanası vaka barada hazire çinli hiçili beyanat yayratmadı. Bu barada yurdun ne resmi ne de yarım resmi medya serişteleri hem mesele gozoyar. Habarçılarımız bu vakanın şunlar Mari'nin, Levav'ın ve Daşoz'un ilatının köp bölüğünün arasında gürlüşülen esası temadığını belli yerler. Yaşaycılar şunu mengdeş pancıgalı vakanın mundan bir neçe yıl ozol hem bolun onu aydıp hakimiyetlerin şol vaqt hem häzir hem ilata hiçili kömek etmendigini ýa-da duýgudaşlyk bildirmendigini ýazýarlar. Bellesek ýaşaýjylaryň gürrüň edýän wakasy 2020-nji ýylyň mart aýynda ýene Istanbul şäherinde bolupdy. Şonda azından 55 sany türkmen raýaty ýasama araktan zäherlenip öldi. Koronavirus pandemiýasynyň başyna gabat gelen bu wakada türkmen raýatlarynyň virustan gorunmak üçin ýasama arak içendigi aýdylypdy.
Döwlet adam üçindir deyip günde onurça gedek tekrarlayarlar. Yönü yurtta iş bolman soň eklenç gözlöginde daşar döwletlere gidýän, sol yurtlarda ölýän ýa-da jenayata baş goşýan yurt raýatlarymyzy hiç hili agzamaýarlar. Döwletimiz özüne olur hamaly, yurt raýaty däl ýaly alyp barýar.
Deyip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçılarımız bu vakanın sosyal torların Türkmen dilli uloncularının arasında hem iyidigderli pikir alışmaları dörü diyendiğine ayyarı. Kavir uloncular bu tragediyada günah kerdiğine bir şol yasama arağı yasan ve içenler değil. Eğitim hakimiyetlerin hem günahsının bağırdığına ayyarlar deyip levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Alatyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasy 2024-nji ýylda adawadaty jahana dolan magtumly Praga bagyşlanýan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümi bilen dowam edýär. Bu gepleşikde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly Puşkin bilen Praganyň arasyna meňdeşligi sezýär we beýik akyldaryň hökman bilinmeli eserlerini seýreýär. Gepleşigimiziň 1-nji bölümine geçen ýylyň dowamyny magtumly Praganyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen çäreleriň jemine synyryp döwlet gödäwçiligini, şeýle-de raýat başlanyşy geçirilen cemiyetçilik yanaşıklarına nazar ettik. Novotdaki gepleşik bilen Dünya Türkmenleri programmamız Pragynyň ýyl dönümine bagyşlanan 4-nji gepleşigi dinleyijilere hödürleýär. Bu tema boýunça ýylyň dowamyna taýýarlanan gepleşiklerimiz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna dinläp bilersiňiz. Mahtumlu Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanan resmi we resmi däl çäreler barady. Geçen gepleşigimizde eden gurulmalarymyzdan soňra bu gepleşikde geliň bir pursat ýene bir gezek Mahtumlu Pragynyň döredijilik dünýäsine syýahata çykaly. Hudaý berdi aga Pragynyň eserleri türkmen aňyýetiniň, türkmen edebiýatynyň baş täji, gowher daşy hasaplanýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanyly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçiren duşugyny Kremliň web sahypasyna çap edilen wideodan mälim bolşuna görä Mahtumlu Pragynyň Rus şahyry Aleksandr Puşkin bilen deňeşdirdi. Ýagny Rus halky üçin Puşkin, Dostoýewski ýa-da Tolstoy ýaly şahsiýetler näme derejede sarpaly bolsa, biziň üçin Praga hemşeýle diýen ýaly ähengine söz söýledi. Praga we Puşkin haýsy jihetden birek-birege meňdeýär?
Owal bilen bir iki geni öz milli medeniýetini dünýä derejesine ýetirdi. Olar ýagny milli medeniýeti öz şäherinden has ýokary öterdiler. Puşkin bütün Rus medeniyetinin kadimi antik dövrünün esasanım Grek medeniyetinden özüp çıkanlığını aytdı. Şunla birlikte Rus medeniyetini Çurat'tan, Zebur'dan kem İncil'den ulu tesirlerin kalınlığını, şul mukaddes kitaplarda öne sürüleyen ideyaların, fikirlerin Rus cemiyetine hem Rus medeniyetine de aydılayanlığını aytdı. Şunla birlikte Puşkin Kur'an-ı Kerim bilen tanış bolupdyr. Kur'an-ı Kerim'i ýüzlenýär, ýöne bir gynançly zat Puşkin'in döwründe Kur'an-ı Kerim'in gowy kämil terjimesi ýokdy. Ente terjime beýle bir kämil däldi. Hut şu hyzmat magtumulda da bar. Onun paýhas çeşmesi şol mukaddes kitaplardan gaýdýa. Ýagny şol mukaddes kitaplardaky ideýalary magtumulda da öz medeniyetine, öz halkına yetiriye. Meselen bu ol Turgul deydiler koşkusunu eğer ulu şahsların belli pirlerin adlarını getiriye. Yani ben şul adamların, şul şahsların ruhunun, şulların paykas bulugunun, paykas çeşmesinden içtim. Şunun kanının şey diyorum ben dile geldim deyip aydıya. Bir ikisi öz medeniyetini şul yukarı derece yitirdiler. İkinciden bulurum ikisi de söz baylığının ussadı. Yani Puşkin'in Martumulu da Puşkin Rus dilinin düğünü oyuncuların bir hasap ediliyor. Martumulu Türkmen edebi dilinin düğünü oyuncu hasap ediliyor. Puşkin'le 24 nüme kolay söz ulanılıptır. Puşkin özünün dörücülüğünün sonku bölüğünü hatta poezi üçün rifmaların kapyanın ağırlığı diyenliğini Rus dilinin poezi üçün entegem garipliğine ediyor. Elbette o Puşkin üçün garip. Başka bir üçün değil. Edil şolur yani Magtumulu da şu yağdayı kaytalanıyor. Magtumulu'nun eserlerini Türkmen halkının ehli tiri taypalarına değişli olan sözleri tapıp buluyor. Bir umumulgu görüp bolya Magtumulu'nun eserleri Türkmen halkının ehli üçin umumi hem düşünüklü. Şoňlan birlikte Türkmen diliniň Magtumulu üçin darlyk edenligi belli. Sebäbi ol bir näçe eserini pars hem arab sözlerini ulanmaly bolýar. Bir iki ussat öz ene dillerinin düýbüni goýýar. Ýagny onun fundamentini, esasyny döredijiler. Üçüncüden, olur poeziyanın söz sunuvatının hizmetini yukarı götürüyorlar. Puşkin'in poeziyanın talabı vardı. Üç tane yunu sürüyen fikri var. Onu poeziyanın üç sütünü deyip ad veriyorlar. Meselen yadverlik dikledim diyen koşkusunu. Bu koşkuyu Türkmen diline geçiren Kerim Kurvan Nefesiz. Ne şeyle diye. Liran bilen uyudup duyguların yakışsın. Yani men öz liram bilen, poeziyam bilen duygularım yakışını oyuttum diye. Yani men yakışılığı, oğuluğu vasf ettim diye. İkinci sütün, adatlılığı vasf edip bu gazaplı asırda, yani Puşkin erkinliği vasf ediyor. Erkinlik olmalı, adatlık olmalı diye şu gazaplı dünyada. Üçüncü sütün, ezilen mazlumları rehim soranım üçün, yani o mazlumların ezilenlerin tarafına, yani ezilerin tarafına, yine şu büyük üç sütün, yani yakışılığı vasf etmek, adatlığı vasf etmek, hem ezilen adamları arka durmak, onları huvundar durmak. Yine şu üç mühim fikri Puşkin öne sürüyor. Mağtumlu özgüdenin ne şeyle diye. Mağtumlu sözlü her ne bilenin özünü kimlik bil aitman ölünün. Taraşlap şağlatın künlü bilenin senden son kuluru yadigar olur. Yine görüşümüz yali, şulur yali birlikler var. Yine de bir birlik belli geçmek gerek. Olum eserlerin gövürmü hem genilik vardı. Dünyadaki gen hasaplanan, büyük hasaplanan şahirlerin köpüsünün ulu eserleri var. Mesela Ferdevsi'de Şahnamı, Gencevi'de divanlar, Alışır Nuvayi'de divanları var. Ya da Göte'nin Faust eseri var. Shakespeare'in Gamlet'i hem beylik eserleri var. Mahtumullu dine koşkular var. Puşkin'le de dine Yevgeni Adegin romanı bulaymasa, Puşkin'in dürücülüğünün ağrımlı öyleğini, in esası böyleğini koşkular tuttu ya. Yani Puşkin'e mağtumulu da dine koşkinin, yani küçük janrın üstüyle genilik derecesine yetin adamlar.
Gepişimin başını hem açımı diyar Huday Bey'de bu öpüşte Prag'ın dürücülüğünü seraylamağı müvessa hazapladık. Öğrenü Türkmen iline, Türkmen halkına değişik hazaplayan yönüköy bir Türkmenistanlı Mağtumul Prag'ın haysi eserlerinin hükmanı suratı havarlı olmalı.
Benim tükürümce Mağtumul'un bar eserlerinden havarlı olmalı. Olurun ehlisini okumalı. Hatta Mağtumul'un kudel diyleyen eserleri de okumalı. Şunu sen onun hakikatten Mağtumul'un ki değerlerini, çın bilen yalanı saygırmağı sana mümkünçülük veriyor. İkinci bir taraftan Mağtumul'u durmuşun ehli katlaklarına yüzleniyor. Şunun için Aydalı oğul başta sana bir koşku gerek. Sonra ikinci bir koşku. Son yine bir koşku gerek. Eğer de biz mesela yaş yigit olsak, onu öylenin diye. Öylenmeğin kıyın iştiğine aydı ama Mağtumul'u. Enişeme cevap tercihliği üstüne almalıyın. Edil eşeğin yükü verilişi buluşu yani. Maşkala keşiğini çekmelliğin aydı ya. Şunumla birlikte de eğer de sen cemiyetten bölünmeyecek olsan, şol cemiyetin bir ağdası olsan, onu Muhammed Peygamber'in sünnetini berca edip öylenin diye. Yani öylenmeğin zeruluğun aydı ya. Şolar yani fikirler var. Kevr setirler edil o kan devrunda böyle bir hayalına da gelen ok ya da onun duşundan geçip diyen vakit geçme gülen sen şol aydılın fikri, şol sözü yanadan dolun geliyen. Yine şunu Mağtumul'u sana has aydın oluyor. Bir gözet men aşağı attı onkologiya keselhanasında yatan bir garrinin yanına vardım. On forumana. Ol özü yalı bir garri bilen gurun edu otirirken bu yaşlı adamlar ne mi diyeceğim ben bilmem. Şunu men yaşlıları Mağtumul'u hastalık şükürünü kılgıl deyiptir dedim. Şunu bir yaşlı ölmezden burun diyen koşusunu Mağtumul'un şol menin misal getirin koşkuyumu doğruluğunu kap verdi. O yattın ülkerken. Yine şolar yali. İkinci bir taraftan Mağtumul'u eğer de akıl verse, öğretse onu öğren sağdaydı ya. Mesela bu işi diyen koşu var. Ben de sen bir işe batırlık etme alnında koyulur olgun bu işi. Nefse uyma, şeytan rayına gitme, kızalatı koyur bilgin bu işi. Yani o şeyde sadalık bilen düşündürüyor. Şun bilen birlikte Mağtumul'u düşünmesi kıyım koşulurum var. Onu elbette öz vakti gelenini okuyan hem onu düşünmeye çalışan. Mesela ussuzsuz işilen, kırışsız katılan, kımmatsız satılan, elsiz tutulan, gol değmeyi çekilen, oksuz atılan, çillesiz kurulan yağaya sataştım. Buna göreyim ya Türkmen boşluğu yönü düşünmek katı kıyın. Yine bir bende misal getiresim geliyor. Ruyende yu ayende zıvan seni uyende mudam olup zuyende til senin için nalanan. Ana, görayım ağa Türkmen şeyali yönü kat kıyın. Yine mahtumullo şeyle son üçünün men Türkmen'ü şofanını kutluyordum da mahtumullo'nun ehli eserlerini dövür dövür okumu masakat veriyen fiyavi her eserin bir öz dövürü var.
Bu davrda Prag'ın eserleri Türkmen dilinin ötüşünü ve kamillik yolunu nehil tesir getirdi.
Son başta da aydışımız yani mahtumullo Türkmen edebi dilini düzdü, şunu esaslandırdı. Yani biz Mahtumulu'nun ehli eserlerini, ehli sözlerini edebi dilin fondu hükmünü kabul ediyoruz. O bizim kendimizde ehli tayfaları, hatta onların nerede yaşayanlığına karamazdan ortalık hem düşünük olup duruyor.
Son yıllarda dünyada teknoloji görülüp eşitilmedik sepkütler aşar. Emeli intelektler koşu yazıp eser dörüdüye. İstenik malumat sekundu dünyanın bir küncüğünün beylik küncüğünü aşıp bilye. Kitaplar, eserler, kino filmler, aydımlar, sağlar, umuman, sunuotun ya da edebiyatın istenik görünüşü boloyar, yani bolçuluğu dörüye. Dünyada eser bolçuluğu dörüye. Şeyle de vurdu. Hem de Türkmen cemiyetinin hazırki şartlarını Türkmen halkının arasında yine bir mahtumulu dörebilir mi? Türkmen cemiyetinin hazırki yaşayış şartları bilen mahtumulu Prag'ın yaşayan dövürlerinin arasında ne ahildir bir mengdeşik görüyeniz mi?
Mahtumulu kere mahtumulu dörer mi diyen fikir. Şu fikir hakikaten ama aydılıya. Ben hatta Karagala dövürlerimde şu yerde alimler şeyle fikri aydıptırlar. Şunu Karagala'dan kimdir biri? Bir yaş şahirin adını tutup ne planı dörü de ahirin deyiptir. Bir elbette değişme yani ülkümanında veliye yönü. Eysem Mahtumulu dörer mi ya da dörümez. Yine biz Puşkin'e dolansak. Bilişimiz yani Puşkin Dantes'in okunun öldü yani duyelde öldü. O bir barmasız acala yani bolmasız acalın üstünün vardı. Yani onu acalın üstünün elttiler. Lermontov aitmişleyin. Acalın üstünün elttiler. Hem ol oktan öldü. Şol ölünü Polşa'nın İn büyük şahiri Adam Miskeviç yaradan Rusya büyük geni verdi. O taysız geni değil. Oğlum öldü. İnni yaradan bu olayda Ruslara şolur yali büyük geni verebilir mi deyipti. Yine şol fikri men kaytalayan yine de sebebi yaradan bile üren ulu paykası verdi. Üren ulu akıldarı verdi. İni eysem yaradan yine şolur yali bir akıldarı verir mi? O elbette Huday'ın işi, Allah'ın işi. Dövür var edaydılarına. Men elbette Mahtumulu'nun yaşayan cemiyetiyle teyazırkı cemiyetin arasında hiç şeyle mengdeşlik görünmek. O dövür bir başka dövür, teyazırkı dövür düğünün başka. O suğulur bir eyyem ak gitti. Yönü adam hâsiyeti şol önkülüğüne kaldı. Mahtumulay diye senin nanını yerler, işin olsa kaçarlar diye. Şol adamlar hâdrem var. Ya da Mahtumulu bir pir diyleyen adamlar, sıylanayan adamlar iyili elin seriye. Yani iyilin tamakin oluyor. Olur halkın bir rahatları bir taral makyalı soğut şerpay almak ya zatları karışıya divay diye. Şol hesiyet şehrin var. Ya da nadan oğul enesine atasına seyretmeyen adımlar var. Oları Mahtumulu öz dövrünü aittı. Şol adımlar şuğun kuğunlu da var. Yani adımlık hesiyeti. Adımda olun yakışlık hem yamanlık. Adımda olun boğgılıklar hem yaramazgılıklar. Şu günlere çenli devam ediyor. Ol ne derim bir baki zat olsa gerek. Kut şol hiyasiyetlerin, şol kılıkların, şol problemlerin kaytalanan için ne derim biz Mahtumulu'yu süyüyen olsak gerek, hormutlayan olsak gerek, şunun için biz onun toyunu toylayan olsak gerek.